Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Улуу Азаттык радиосу бүгүн 22 июнь күнгө дүйшөмбү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстан чыгаан уулдарынын бири, белгилүү мамлекеттик ишмер Болот Шер менен коштошууда.
Жалпы эле достордун, жердештердин сыймыгы эмес, бүтүн эле кыргыздардын сыймыгы.
Орусия 1-июлда өтчү элдик референдумга камынып жатат.
Я знаю это по собственному опыту.
Гиммур аскер болот деп, алак сыйбашташат деп кошумчалады.
Мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун сабалышы боюнча сотко чейинки териштирүү башталды.
Мыйзамдуу чечим кабыл алынат деп ишенбейм.
Толугураак ушул жана башка темаларга алдыда токтолобуз. Азыр соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетовдон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Федералдык сот АКШ президентинин администрациясынын Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурунку кеңешчиси Джон Болтондун китебин чыгарууга тыюу салуу өтүнүчүн аткаруудан баш тартты. Вашингтондун округдук сотунун судьясы Ройс Ламберт 10 беттен турган токтомду жарыялады. Анда юстиция министрлигинин Болтондун мемуарын чыгарууга тыюу салуу өтүнүчүндө жетиштүү жүйө келтирилбегени айтылат. Судья белгилегендей, сот тыюу салган күндө дагы китеп дүкөндөргө түшүп интернетке жарыяланышы мүмкүн. Трамптын мурдагы кеңешчисинин китеби келаткан шейшембиде тартып сатыкка чыгышы мүмкүн. Судья Ламберттин билдирүүсүндө сот басмаканадан чыккан китептин нускаларын конфискациялоого жана саясий мемуарды жок кылууга себеп жоктугу белгиленет. 23-июнда жарык көрүү пландалып жаткан эскерүүлөрдүн үзүндүлөрүн өткөн аптада америкалык 3 ири гезит Washington Post, New York Times жана Wall Street Journal жарыялашты. Болтон кеңешчи болуп турган 17 айдагы окуяларды баяндаган китептин бөлүктөрүндө чуулгандуу жерлери да бар. Трамптын мурдагы кеңешчиси Болтон Ак Үйдө 2018-жылдын апрелинен 2019-жылдын сентябрына чейин иштеп, президент менен пикир келишпестиктерден улам кызматтан кеткен. Премьер-министр Кубатбек Буронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экенин айтты. Буронов учурда бул кызматтын ишине нааразы жарандар көп экенин белгилеп, операторлор жетишсиз болсо кошумча адистерди тартыш керек деди. Көптөгөн жарандар адистердин кеңешин алуу үчүн 118 түз байланыш кызматына чалып ала албай жаткандарын билдирип нааразы болууда. Адамдар чалганда ыкчам жооп кайтаруу зарыл. Эгерде операторлор жетишсиз болсо оорунун алгачкы белгилерин пайда болгон учурда эмне кылуу керектигин түшүндүрүү үчүн кошумча адистерди тартуу керек деди Боронов. Өкмөт башчы өлкөдө абал начарлап кетүү ыктымалдыгына даяр болуп, тез жардамдын санын көбөйтүү зарылдыгын айтты. Социалдык тармактарда дене табы көтөрүлгөн жарандар 118 кызматына чалып байланыша албай жатканын жазышууда. 21 июнга карата Кыргызстанда 170 адам коронавирус илдети аныкталды. Жалпы коронавирус жуктургандардын саны 3151 адамга жетти. Акыркы суткада вирус жуктуруп алган 2 адам каза тапты. Ушул тапта стационарда 528 бейтеп бар. 38 адамдын абалы оор, 11 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Өзбекстанга келген туристтер COVID-19 вирусун жуктуруп алса, $3000 кенемти алышат. Бул тууралуу токтомго 19 июнда президент Шавкат Мирзиёев кол койду. Документ Өзбекстан коопсуздук саякатка кепилдик берилет деп аталат. Бул системанын алкагында коопсуз туризм фонду түзүлөт. Ага антикриздик фонддон 2 миллиард сум, $2 млн бөлүнөт. Саламат сактоо улуттук палатасынын төрагасы Равшан Изамов жергиликтүү жана чет өлкөлүк туристтер коопсуз аймакта жүргөнүнө ишенимдүү болушу керек экенин билдирди. Туроператорлор, конок үйлөрү деги эле туризм индустриясында иштеген бир катар талаптарын аткаргандан кийин атайын сертификатка ээ болушат. Бул сертификат туристтер менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берет, деди Изамов. Туристтерге компенсация төлөө тажрыйбасы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө колдонулат. Соңку маалымат боюнча Өзбекстанда коронавирус жуктурган кишилердин саны 6025 жетти. Алардын 19 көз жумду. 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетти башкаруу үчүн түзүлгөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болот Шердин каза болгонуна байланыштуу көңүл айтуу кайрылуусун таратышты. Кайрылууда Болот Шердин саясатка, маданиятка, спортко кошкон салымы белгиленип, кыргыз эли оорду толгос чоң жоготууга учураганы жазылат. Болот Шердин өмүрү саясий атоолдук ишмерде көрүнүктүү болду. Ал өмүрүн Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө, демократиялык баалуулуктарды коргоого, маданий жана руханий көрүнгөсүн сактоого жана жайылтууга арнады. Болот элине тутка, эркиндиги чектелип, эл тепсилчү маалда калкына канат боло алчу деп айтылат кайрылууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө 2015 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 2005-2010 жылдардагы саясий окуяларда Болот Шер өлкөдөгү автортардык үй бүлөлүк коррупциялык бийликке каршы ачык сын айтып жолдошторуна дем берип турганын белгилешти. Болот Шер 2008 жылы Кыркыра боюнча маселеде Тайманбай чагынчыл топтун соккусуна туш болгонуна карабай кайратынан жазбаганы белгиленди. Көңүл айтуу катында Болот Шер эгемен Кыргызстанда маданий кайра жаралуусунун башында туруп улуттук спорттун, маданияттын жана адабияттын башкы күйөрманы жана демирчиси катары салым кошкону, анын ичинде көк бөрү оюнун жайылтууда салымы белгиленет. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Абдыган Эркебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Исмаил Исаков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Иса Өмүркулов, Топчубек Тургуналиев, Элмира Ибраева Болот Шердин үй бүлөсүнө жана кыргызстандыктарга көңүл айтат. Болот Шерде убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. 21 июнда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Болот Шер 61 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты, мурдагы ички иштер министри, милиция генерал-лейтенанты Болот Шер 1959 жылы Талас облусунун Манас районундагы Чоң Капка айылында туулган.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 32-37, Таласта 30-35, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 33-38, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 23-28, Бийик Тоолуу райондордо 7-12, Бишкек шаарында 34-36 градус. Кыргызстандын белгилүү мамлекеттик ишмери, Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты, Атамекен саясий партиясынын төрага орун басары коомчулукка Болот Шер деген ат менен таанылган Ширниязов Болотбек Эсентаевич 21 июнда 62 жашында оорудан каза болду. Маркумдун тажыясы Таласта өтөт. Мурдагы депутат, мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Болот Шер тууралуу саясий санаалаштарынын эскерүүлөрүн кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Кубанычбек Жолдошов топтоду.
Болот Шер ушул тапта эгемен Кыргызстандын калыптанышына, улуттук кайра жаралуу процессине, улуттук оюндарды мамлекеттик идеологиянын деңгээлине чыгарууга омоктуу салым кошкон атуулу катары бааланууда. Ал Москвадагы Бауман атындагы мамлекеттик техникалык университетин бүтүргөн. 1998-2000 жылдары Көк Бөрү Федерациясынын президенти болгон. 2000 жылы февраль айында Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп келип, мына ошондон тарта чоң саясатка батыл аралашкан. Жогорку Кеңештин 2005 жылкы 3-чү чакырылышында төраганын орун басары болгон. 2010 жылы парламенттин 5-чү чакырылышында Атамекен партиясынын тизмеси менен парламентке келген. Ал эми 2015 жылкы парламенттик шайлоого өзү ат салышуудан баш тартып, бирок Атамекен саясий партиясынын борбордук штабын башкарып турган. Ал аталган шайлоодо Атамекен партиясынын парламентке өткөн 6 партиянын бири болуп киришинде Болот Шердин эмгеги зор болгонун үзөңгүлөштөрү төмөндөгүдөй белгилеп келишкен. Саясий санаалашы, Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев аны коомдук саясий чөйрөдө мекенчил, күрөшчүл, кайраттуу саясатчы, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн атуул катары баалады.
Акыркы 20 жылда жеке бийликтин зомбулугуна, адилетсиздикке, мыйзамдуулуктун орношуна, жеке бийликке каршы, мыйзамсыздыкка каршы өкөмдү талкпай, чарчабай күрөшүп жүрдү. Бүгүн биз демократиялык кыймыл граждандык активдүү позициясы бар жаранда чоң жоготууга, орду толгуч жоготууга учурадык. Эми Болот Шер жалпы эле досторунун, жердештердин сыймыгы эмес, бүтүн эле Кыргызстандын сыймыгы.
Болот Шердин партиялык ишмердүүлүгүнүн башаты 90-чу жылдардын башында КДК, Эркин Кыргызстан сыяктуу саясий уюмдардан башталган. 2005 жылы Аскар Акаевдин бийлигине каршы Роза Отунбаева менен Дооронбек Садырбаев түзгөн Атажурт оппозициялык кыймылына да мүчө болгон. Ал кыймылдын дагы бир мүчөсү саясатчы Исхак Масалиев Болот Шерди Кыргыздын чыныгы патриот уулу деп атап, анын убактылуу өкмөттөгү ишмердигин төмөндөгүчө эскерди.
Чыныгы кыргыздын патриоттордун бири да, кыргыз эли үчүн ак эмгектенип күйүп жанын берген кишилердин бири да. Ал эми мамлекеттик ишмер катары эми убактылуу өкмөттө өзүн тапшырма берилген бөлүгүндө коргоо тартипти сакташ, тынчылыкты сакташ менимче ийгиликтүү эле калды болуш керек.
Болот Шер Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк жеке басары башкаруусуна каршы аеосуз күрөшкөн саясатчылардын бири болду. 2010 жылдын 7 апрелинен кийинки июн окуясы менен коштолгон чоң сыноо мезгилинде убактылуу өкмөттө ички иштер министри кызматын аркалап турду. Дагы бир саясий үзөңгүлөшү Каныбек Иманалиев саясатчы акыйкаттык, мыйзамдуулук үчүн күрөштө ден соолугун аяган жок дейт.
Болот Шердин бүт өмүрү акыркы 20 жылдагы Кыргызстанга акыйкат элдик бийлик орнотуу үчүн кетти. Ошол жүрөгү ооруганы дагы, башка ошо кан басымы көтөрүлгөнү дагы бокенеки ошол саясаттан болду окшойт. Себеби мен үй бүлөсүн билем, ал үй бүлөсүнө камкар ата, балдары, кыздары абдан жеңебиз. Бокенин оорун колдон жеңилин желден алган. Боке бирок бүт өмүрүн элге арнап салган жигиттердин бири. Эгерде Болот Шер болбосо ошо 7-апрелдеги окуя болот беле болбойт беле. Бирок ошол 7-апрелге өмүрүн арнаган балдардын тилек кыялы орундалбай калганына көп кейип кепчип жүрдү. Андан кийин Текебаев камалганда Боке бизди чогултуп, өзү ооруп жатса да суукта, кышында жылуулук иштебеген штабта отурду. Ошону Бокенин көктүгүнө таң калдым. Боке кыргыздын чок кармаган кашкой жигиттеринин бири болчу да.
Саясий үзөңгүлөшү Өмүрбек Текебаев эң өзөктүү эмгегинин бири катары Болот Шердин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өзөгү эмне экендигин таанытуу, улуттун өзүн өзү таануу түшүнүктөрүн элге жайылтуу, руханий баалуулуктар үчүн күрөшүн белгиледи. Болот Шер кезинде улуттук спорт жөнүндө атайын мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Анын кыргыз спорту менен маданиятына сиңирген эмгегин саясатчы Темир Сариев төмөндөгүчө баалады.
Бул бир гана саясатчы эмес, ушул маданият тармагында дагы бир топ иштерди баштаган. Көк бөрүнү биринчиден республика алгандан кийин дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп чыгып, ошол Болот Шамшиев дагы ошо окшогон залкар адамдар менен чогуу бүт эрежесин жазып, оюнду бүгүнкү шартка ылайыкташтырып, ошол көк бөрүнүн бир топ убактарда башында туруп берди. Бул абдан чоң из.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Болот Шердин сөөгү өзүнүн керези боюнча Талас облусундагы өзүнүн кичи мекени Чоң Капка айылындагы көрүстөнгө коюлат. Бул тууралуу маркумдун бир тууганы Жогорку кеңештин депутаты Садык Шер Facebook-тагы баракчасына жазды.
Мамлекеттик ишмери Болот Шердин саясатта үзөңгүлөш жүргөн Жогорку кеңеште чогуу депутат болгон замандашы саясатчы мурдагы премьер-министр Темир Сариев дагы маркумду эскерип азаттыкка маек курду. Саясатчы менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти.
Кесиптешиңиздин, замандашыңыздын кандай артыкчылыктарын белгилеп айта аласыз?
Кыргыз эли, кыргыз журчулугу, маданият чөйрөсү абдан чоң бир жоготууга учурады. Узак мөөнөттүк оорудан кийин Болот Шер дүйнө салып кетти. Баарыбыздын кабыргабыз кайышып турат. Биз Боке деп койчу элек, Болот деп койчу элек, көп учурларда Шер деп койчу элек. Ушул баардыгы жарашкан, мындай күркүрөгөн коңур үнү бар, сүйлөгөндө сөздү таап, күчтүү сүйлөгөн, намыскөй, тайманбаган, ушул жолборс мүнөздүү, беттегенин бербеген чоң саясатта өзүнүн орду бар адам эле да. 2005-жылкы март окуяларында ошондо эң биринчи чоң тирешүүлөр Талас облусунан башталган. Ушундагы бийлик менен бийлик башкага үндөп атса дагы утуп келип, бийликтин мизин сындырган, ушу бийликке каршы чыгып, мыйзамсыз зөөкүрлүк жолдорго каршы чыккан Бокебиз эле. Андан кийин 2010-жылкы апрель окуясында да билесиңер, ошол эл чогулуп калганда коркпой барып, ушул эл менен болом деп 6-апрелде ошол убактагы бийликке тикеден тики каршы туруп, чоң апрель окуясынын башталышы баары билет Талас болгон. Ушу 6-апрелде анан аны камап койгондо ошо Болот Шерди чыгаргыла, бошоткула деп жанагы бийлик менен тирешүү болуп, ошол эл укук коргогандар менен тирешүү болуп, анан эл чурулдап ошол министрди баарын баарын так алышып ак үйгө кирип кеткен, Таластын ак үйүнө кирип кеткен да. Бул дагы сол Болотко мүнөздөмө берет да, беттегенин бербеген, чындык үчүн күрөшкөн деп.
Мисалы үчүн ошол сиз жаңы эле белгилеп өткөндөй Аскар Акаевдин башкаруу режимине каршы чыкканы, андан кийин Курманбек Бакиевдин башкаруу режимине каршы чыкканы деги эле ошол өзүн саясатта ошол позицияга бекем турган, жалаң элдин кызыкчылыгы үчүн иштеген саясатчы болду деп, ошол жактан көрсөтө алды деп айта алабызбы?
Анын баскан жолу, сүйлөгөн сөзү, кылган иши буга далил. Башкача аны элестете албайт эч ким. Бул бир гана саясатта эмес, биз баарыбыз билебиз, мына көк бөрүнү көк бөрү деген деңгээлге жеткизген, ошонун башында турган, алардын эрежесин иштеп чыккан Болот Шамшиев менен чогуу болуп, ошол казактар, түркмөндөр, тажиктер, өзбектер, түрктөр жа дегенде башкыр менен татарлар да кабыл алды да. Ушундай салымы бар абдан чоң. Мына айтыш коомун түптөп, ошонун ичинде демөөрчү болуп, айтышты дагы чоң деңгээлге жеткизип, акындардын акын кылып баркын чыгарган адамдардын бири ошол болот.
Ошол эле учурда ушул сиз айткандай өнөр адамдарына жардам берип меценаттык кылып жүргөн сапаттарын дагы айтып жүрүшөт да адамдар.
Мен өзүм күбө болчумун, бир эмес бир топ жолу күбө болдук. Ошол акындарга, жазуучуларга жардам берип, ошол Тунгуч театрына дагы көмөк көрсөтүп, аларды даңазалап чыгарып, автобусун бөлүп берип, эки жака алып жүрдү. Ушул бул жагынан бул маданиятка дагы, анан тарыхка да жакын болчу. Тиги Алтайга чейин барып бубагында кыргыздын тарыхын ачабыз деп башталып турган тарыхыбыз ошол алыскы Алтайдан башталат деп аякты дагы биринчилерден болуп барып көрүп багындырып
бир катар күчтүү журналисттерди чогултуп ошолордун башын бириктирип Жетимен деген дагы журнал ачып жүрдү. Бул дагы болсо ошол Болот Шердин саясатчы гана же ошол күч кадамы гана эмес чыгармачыл адам экенинен да бир кабар берип турган сыйт да.
Ушул маданият тармагында иштеп жүргөндөрдүн Болотко болгон мамилеси да башкача да. Жанагы сиз айтып кеткен нерселердин баары айтып атпайбыз. Мынакей акындарды, айтыштарды, жана театрды, жазуучуларды, журналисттерди алып жүрүп жанын ээчитип алчу аларды дагы. Жанын ээчитип алып, ырдатып, анан чөнтөгүнөн кыйын чыгарып, мына мен берип атам, силер да бергиле деп буларды ушундай бактап туруш керек. Буларда башка оокаты жок. Сөзүнөн башка, ырынан башка деп, омузунан башка деп ушинтип өзү баштап, анан кийин бизге да айтып, ай бергиле, бергиле деп ушинтип турчу да мындай. Анан мунун өзүнүн салмагы дагы өзгөчө болчу да, саясий салмагы дагычы. Көп учурларда ушул тоодой болуп эле туруп берип турчу. Биз баягы оппозицияда жүргөндө көп адамдар чыдабай качып коркуп кеткенде бул боке, ай коркпогула, турабыз, мына мен турам деп. Анан кийин сөздүн күчтүүлүгү да бар болчу, бокенин салмагынан чоң болчу.
21-июнда 62 жашында оорудан каза болгон Болот Шерди анын замандашы саясатчы мурдагы премьер министр Темир Сариев эскерди. Маекти Замира Кожобаева уюштурду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. АКШда федералдык сот президенттик администрациянын Дональд Трамптын мурунку кеңешчиси Джон Болтондун китебин чыгарууга тыюу салуу өтүнүчүн аткаруудан баш тартты. Премьер министр Кутбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экендигин айтты. Өзбекстанга келген туристтер COVID-19 вирусун жуктуруп алса $3000 кенемти алышат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Эгерде орусиялыктар 1-июлдагы жалпы элдик референдумда конституциялык өзгөртүүлөрдү колдосо, Владимир Путин кайра шайлоого барууну четке какпайт. Бул тууралуу 20 жылдан бери бийлик башында турган 67 жаштагы орус мамлекет башчысы жергиликтүү телеканалга айтты. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Мамлекеттик Россия 1 телеканалы менен болгон маегинде президент Владимир Путиндин айтканы 10 күндөн кийин өтчү жалпы элдик добуш берүүнүн алдында анын келечектеги планын айгинелегендей болду.
Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможность.
Мен өзүм эч нерсени чече элекмин. Эгер конституция жол берсе, шайлоого катышууну четке какпайм. Көрөбүз, деди орус президенти. Путин эгер ал шайлоого барбаса, көптөр бийликтин мураскери ким болот деген суроо менен алек болоруна токтолду.
Абсолютно откровенно. Если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту.
Мен азыр ачык айтайын. Эгер бул ишке ашпаса, өз тажрыйбамдан билгендей, 2 жылдан кийин бийликтин ар кайсы деңгээлдеринде өз ишин аткаруунун ордуна ким мураскер болот деп алаксый башташат деп кошумчалады. Эксперттердин баамында Путин бийликти берем десе, Кремль бири-бири менен тирешкен топтордун ортосунда бийлик үчүн күрөш башталат деп чочулайт. Ошондой эле Кремлдин көз карашында бийликти консолидация кыла турган бир дагы саясий фигура жок болушу ыктымал. Июндун башында Путин конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жалпы элдик добуш берүүнү 1-июлга белгилеген. Адегенде добуш берүү 22 апрелге пландалып, коронавирус эпидемиясынын айынан кийинкиге жылган. Орусияда 1-июль эс алуу күнү болмокчу.
Буга чейин Роспотребнадзор мекемесинин башчысы Анна Попова коронавирус эпидемиясынын кескин көтөрүлүү баскычы өткөнүн, вирустун жайылуу ыргагы басаңдаганын билдирген. Орусиянын баш мыйзамына кирчү өзгөртүүлөрдүн бири Путинге 2024 жылдан кийин дагы 12 жыл бою бийликте калууга жол ачат. Демилге Орусиянын бир катар шаарларында нааразылык акцияларынын тутанышына түрткү болду. 67 жаштагы Путиндин бийлик башында отурганына 20 жылдан ашты. Конституцияга түзөтүүлөрдү киргизүү үчүн жалпы элдик референдумда добуш берүүчүлөрдүн жарымынан көбү колдоого тийиш. Бул жараян Орусияда 15 январда башталган. Анда Путин федералдык жыйынга кайрылып, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылган.
Элиза Кененбаеванын макаласын уктуңуздар. Ал эми азыр дүйнө окуган басылмалар кайсы темаларга кайрылып жатышат, кызыгып көрөлү. Орусияда азапта калган мигранттар, пандемия борбор Азияда билим берүүнүн жаңы эшигин ачты, Путиндин кыздары илимди өнүктүрөбү? Мына ушул темалар дүйнөлүк басма сөз баянында кеп кезеги Бактыгүл Чыныбаевада.
Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча координатору Лилия Бурунцук кыргызстандык математика мугалими Айна Жакыпованын дарбазага эсеп чыгарган видео сабагын пандемия маалында дүйнөлүк билим берүү системасы өрнөк алчу окуя катары жазды. Ал аталган банктын сайтындагы блогунда пандемия маалында билим берүү Борбор Азияда өтө татаал сыноо же экзаменден өткөнүн, бирок Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан аны татыктуу тапшырганын баяндады. Айна Жакыпова күндүн ысыгына карабай дарбазага математикадагы проценттерди түшүндүрүп жатат. Ал муну менен өлкөдө билим алууга шарты жок калган миңдеген жакыр балдардын тагдырын өзгөртүүгө салым кошууда. Эми аймактагы өлкөлөр бай кедейине карабай балдарын бирдей шартта билим алуусун камсыз кылышы керек. Бул багытта мамлекеттик жана жекеменчик тараптардын кызматташтыгы да мыкты деңгээлде уюштурулду. Казакстанда уюлдук операторлор билим берүү министрлиги улуттук телекоммуникация операторлору менен биргеликте окуучуларга 20 ашык билим берүү ресурстары үчүн акысыз интернет таркатты. Кыргызстанда да уюлдук операторлор WhatsApp тиркемесин бекер кылып, окуучу жана мугалимдерге баракчалардагы мобилдик тиркемелерди акысыз ачып берди. Коронавирустун айынан адамзаттын башкы капиталын жоготуп албашыбыз керек. Пандемия шартында Борбор Азия өлкөлөрү тең укуктуу билим берүүнү уюштура алды. Эми бул жетишкендик менен чектелбей, мындан ары санариптик технологияны билим берүүдө максаттуу пайдаланууну көзөмөлдөп, өксүктөрүн толтурсак, бул багытта жасаган ишине берилгендиги, чыгармачылыгы жана жигердүүлүгү жагынан кыргызстандык математика мугалими Айна Жакыповадан баар үлгү алышы керек деп жазган Бурунцук. Нью-Йорк Таймс гезити Орусиядагы Борбор Азиядан барган мигранттар коронавирус пандемиясында кыйын абалда калганын жазды. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандан барган миллиондогон эмгек мигранттарынын иши, келечек пландары бир нече айдын ичинде кумга сиңгенин бир нече мисал менен баяндаган. Борбор Азиялык мигранттар инфекцияны жуктуруп алуу коркунучу, ишсиз калып, жеңге тамак ашы, жашаганга турак жайы жок, өз өлкөлөрүнүн элчиликтерин сагалап, мекенге кайтууга зар болуп турган кези. Мурда Орто Азияга күнүнө кеминде 15 ирет учак каттамы болсо, азыр аптасына бир же эки жолку чартердик рейске катталууну күткөндөр 80 000 ашты. Бир батирде ондогон адам чогулуп жашап, орто эсеп менен $600 айлык алган мигранттардын жашоосун вирус таптакыр оорлотуп салды. Орусия оору жуккандардын саны боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Бирок эски советтик өлкөлөрдөн баргандар вируска чалдыкса толук кандуу дарыланары күмөн. Кремль мигранттарга өтө муктаж, калкы улам картайып, азайып баратат. Ал арада бул өлкөгө жылына 500 000 мигрант барып, алардын жалпы саны 5 000 000 ашкан. Мигранттын жашоосу Орусияда эч качан жеңил болгон эмес. Визасыз кирип чыгышса да, алар бир бөлмөдө ондон тыгылып, полициянын кысым алдында орусиялыктарга жек көрүндү абалда жашап келишет. Иштетип алып айлыгын бербей койгон учурлар да арбын. Мигранттардын орус экономикасына кошкон салымы тууралуу так маалымат жок. Бирок айрым эксперттер Орусиянын ички дүң продукциясынын 10% Борбор Азия мигранттарынын салымы экенин билдиришет. Алар көбүнчө таксист, курьер, официант, көчө шыпыргыч, курулушчу, жууп тазалоочу болуп иштешет. Алардын көбү элчилик диаспоралардын ырайымы жардам менен эле ачка калышкан жок деген гезет уюштурулуп жаткан кайрымдуулук акциялары, Владимир Путиндин мигранттарга карата саясаты, кол жоолук болгон тагдырлар, Орусиядагы мигрантофобия тууралуу кеңири баяндаган. Германияда чыккан Frankfurter Allgemeine Zeitung гезити Орусияда Владимир Путиндин саясатынан илим тармагы да жаргата калганын жазды. Путин өзүнүн спортчу, тыңчы достору менен өлкөнү падышадай эле башкарууда. Азыр Орусияда чириген бай феодалдардын династияларына эч ким тоскоолдук жарата элек. Коопсуздуктан улам фамилиясын өзгөрткөн эки кызына орус лидери илимди карматып койду. Алар орус интеллектуалдык чөйрөсүн дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып, атасынын саясатын бекемдей алабы? Бул үчүн атасы алардан акча аяган жок. Путиндин 35 жаштагы уулу кызы биомедицина адиси Мария Воронцова Санкт-Петербургтагы Номеко аттуу медициналык комплекске ээлик кылат. Бул жайда генетикалык технологиялар, ядролук медицина изилденет. 2019 жылы Воронцова президенттин буйругу менен өлкөнүн генетикалык технологиялар аттуу федералдык программасын ишке ашуурчу илимий кеңешке кирген. Кийинки кызы 33-тө Катерина Тихонова физика-математика илимдеринин кандидаты. Москва мамлекеттик университетинде быйыл ачыла турган жасалма интеллект институтун башкарат. Азыр ал өзү окуган Москва мамлекеттик университетиндеги инопрактика жаңы технологиялар борборун жетектейт. Роснефть, Транснефть, Росатом сыяктуу ишканалардан жылына миллиондогон рубль акчаны илимий иштер үчүн алып жатышат. Оппозициялык саясатчы Алексей Навальный буга чейин Путиндин демилгеси менен курулган Сколково жогорку технологиялар паркында кумга сиңгенде болгон миллиарддаган доллар тууралуу айтып чыккан. Эми эки илимпоз бийкечке берилген эсепсиз акчада Путиндердин генетикасын изилдөө менен чектелип калбайбы деп суроо салат басылма. АКШдагы Вирджиния штатында мектеп окуучулары жана студенттердин жай кокуусун үзгүлтүккө учуратпаш үчүн дрон менен керектүү китептерди жеткирип жатышат. Бул тууралуу World Economic Forum басылмасы социалдык баракчасына атайын кыска видео чыгарды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфирин эми апта сайын ушул маалда ого чыгуучу сөз дайра уктуруусу менен улантабыз. Түрмөктүн автору Шайлоо Өгдүшеев кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп айтып берет. Бул жолу жан деген сөздөн куралган сөз айкаштары тууралуу кеп болот.
Жан алекетке түшүү деп коет. Болушунча аракет кылуу, аябай катуу киришүү, жан талашуу. Мисалы: жап жаш кызды зордуктап салган айбан баласын акмак сотко арбын акча берип жан алакетке түшүп жүрүп эле сүттөн аппак кылып актатып чыгарып бошотуп салбадыбы дейт. Жаналгыш деп коет. Диний түшүнүк боюнча адамдын жанын алып кетүүчү периште Азрейил. Экинчи маанисинде ыймансыз, мыкаачы, ташбоор, баш кесер желдет. Азыр эки аяктуу жаналгыштар кайрадан күчөй баштабадыбы? Колунда барлар аларга кадимкидей акча менен салык төлөп турушат экен дейт. Жаналык албоо деп коет. Абдан шашкылактуу, калдастап алынын бардыгынча аракет кылуу, өтө тез кыймылда болуу. Карагылачы, бүгүн силер шайлаган депутаттар сабатсыз, зөөкүр, жалаң жебичкендерди колдогон кол көтөргүчтөргө айланып калышты дейт. Жанбакты дейт. Өз алдынча аракет кылбаган, жанынын тынчын издеген, кыйналбай жан бакканды жакшы көргөн, бирөөлөрдүн эсебинен күн көргөн кишилерди жан бакты деп коет. Ал бала жакшынакай эле бала көрүндү эле жалкоолугунан ушинтип жан бакты болуп калбадыбы дейт. Жан берүү деген бар. Өлүү, каза болуу, көз жумуу, акча табам деп Россияга кеткенине көп болгон бечара бала кечинде орустун такыр баштары колдуу болуп жан бериптир дейт. Экинчи мааниси касам ичүү, ант берүү. Билесиңерби, ошондо ушул эле депутаттардын бир тобу Атабейитке барып кырылган балдар үчүн жан бере тургансып ант беришпеди беле дейт. Жан бычактын мизинде деп коет. Өтө коркунучтуу, кооптуу, өлүм алдында азыр жан бычактын мизинде болуп турган заман дейт. Ушул эле сөздү жан кулактын учунда, жан кылыштын мизинде, жаны кылдын учунда деп да айта берет. Жанга басуу деген сөздүн маанисин азыр көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Бул сөз бүгүнкү заманга абдан ылайыктуу. Жанга басуу деген башка бирөөнүн мал мүлкүн, байлыгын, фирмасын же банкын өзүнүкү кылып ээлеп алуу, тартып алуу. Мисал келтирели: улам жаңы келген бийликтин зөөкүрлөрү мурунку бийликтин мүлкүн жанга басып алмайын калтырбай келетпейби дейт. Жанга батуу деген да бар. Бир нерсенин запкысын тартуу, абдан кыйналуу, кандайдыр бирөөнүн тили тийгендей таасир кылуу. Мисалы, каракчылардын кылган кылыктары жанына катуу баткан экен, ар бирин бирден барып атып өлтүрүптүр дейт. Жандай көрүү деген сөз бар. Абдан жакшы көрүү. Баласын жандай жакшы көрбөгөндө эне болчу беле деди Зууракан апа дейт.
Шайлоо Өгдүшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 22 июндагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегибиз azattik.org. Мындан тышкары биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал жактан окуп көрүп Пикириңизди калтырсаңыз болот, кадырман угарман, программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 22 июндагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө дүйшөмбү. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Крим төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу сотто өкүмгө кезек келди.
Прокурорлор сотто муну далилдей алышкан жок.
Окумуштуулар дүйнөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу карантин киргизилбесе жоготуулар эселеп көп болмок экенин далилдешти.
Европанын 11 өлкөсүндө 3 миллион кишинин өлүмүн алдын алууга жардам бергенин жазышты.
Сузакта сабалганы тууралуу видеосу интернетке чыккан аял күйөөсүн жактап чыкты.
Эми адамдар ар кыл нерсени сүйлөп атат, көрбөй эле сүйлөйт экен. Күйөөсү жайдары киши.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алды менен соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Минск шаарында президенттик шайлоодо Александр Лукашенко атаандаш болуп жаткан Виктор Бабариконун уулу камакка алынды. Эдуард Бабарико тергөө абагына камалып, ата балага козгогон кылмышын чоо жайы айтылган жок. Ал туурай алардын адвокаты дагы атайын маалымат таратпоо тууралуу кагазга кол коюп бергенин жүйө келтирип эч нерсе айтпай койду. 9-августка белгиленген президенттик шайлоодо Лукашенкога башка атаандаш болуп чыккан Виктор Бабарико 18 июнда кармалган. Беларусь билиги аны мыйзамсыз каршы ишмердикке башкарган деп айыптаган, бирок иштин чоо жайы айтылган эмес. Ага чейин бир апта мурун Бабарико мурда жетектеген Белгазпромбанктын мурунку жана учурдагысы болуп 15 кызматкери кармалган. Лукашенко Беларусьта майданды токтотуп калышканын жарыялаган. Бабарико кармалгандан кийин Беларусьтун бир катар шаарларында миңдеген киши нааразычылык акциясына чыгышкан, ишембиде 270 киши кармалганы белгилүү болду. Беларусьта президенттик шайлоо 9-августка белгиленген. Лукашенко бул өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып, 6-нчы рет шайлоого аттанып жатат. Түркмөнстандын, Азербайжандын президенттери жана Армениянын өкмөт башчысы Москвада Атабекен согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка барбай тургандыгын билдиришти. Түркмөнстандын президенти Гурбангалы Бердимухаммедов муну жакында боло турган туулган күнү менен түшүндүрдү. Түркмөнстанда 63 жашта Мухаммед пайгамбардын жашы деп саналып, бул күн жакындардын айланасында белгиленет. Бердимухаммедов Москвага барса, келгенден кийин карантин шартын сактоого мажбур болоорун белгилеген. Азаттыктын түркмөн кызматы президент Бердимухаммедов жана өкмөт мүчөлөрү азыркыга чейин коронавирустан сактанбай жүрүшкөнүн жазды. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян парадка катышпасын COVID-19 июнда билдирди. Ал муну өлкөдө коронавирус пандемиясынан улам оор абал түзүлгөнү менен байланышты. Пашинян Путинге жазган катында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалмага Москвага визит кылууга жол бербейт деп айтылат. 18 июнда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев да парадка катышпасын кабарлаган. Анын алдында Орусиянын эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Чехиянын президенти Милош Земан парадка катышуудан баш тарткан. Кыргызстандын, Беларусьтун, Казакстандын, Молдованын, Сербиянын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери парадка катышаарын тастыкташкан. Жеңиштин 75 жылдыгына аратап парад Москвада 24 июнда өтөт. 11 июнда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров парадка 12 мамлекеттин башчылары келерин билдирген болчу. 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетти башкаруу үчүн түзүлгөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болот Шердин каза болгонуна байланыштуу көңүл айтуу кайрылуусун таратышты. Кайрылууда Болот Шердин саясатка, маданиятка, спортко кошкон салымын белгиленип, кыргыз эли оорду толгус чоң жоготууга учураганы жазылат. Болот Шердин өмүрү саясий жана атуулдук ишмерде көрүнүктүү болду. Ал өмүрүн Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө, демократиялык баалуулуктарды коргоого, маданий жана руханий көрөнгүсүн сактоого жана жайылтууга арнады. Болот элине тутка, эркиндигине чектелип, эл тепселчү маалда калкына канат боло алчу деп айтылат кайрылууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 2005-2010 жылдардагы саясий окуяларда Болот Шер өлкөдөгү авторитардык үй бүлөлүк коррупциялык бийликке каршы ачык сын айтып, жолдошторуна дем берип турганын белгилешти. Болот Шер 2008 жылы Каркара боюнча маселеде тайманбай чагымчыл топтун соккусуна туш болгонуна карабай кайратынан жазбаганын белгиледи. Көңүл айтуу катында Болот Шыр эгемен Кыргызстандын маданий кайра жаралуусунун башында туруп, улуттук спорттун, маданияттын жана адабияттын башкы көрмөнү жана демөөрчүсү катары салым кошкону, анын ичинде көк бүрө оюнунун жайылтууда салымы белгиленет. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Абдыгани Эркебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Исмаил Исаков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Иса Өмүркулов, Топчуек Тургуналиев, Элмира Ибраимова Болот Шердин үй бүлөсүнө жана кыргызстандыктарга көңүл айтат. Болот Шер да убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. 21-июнда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болот Шер 61 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Премьер-министр Болот Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдардын тийиштүү маалыматын ыкчам алышы керек экенин айтты. Боронов учурда бул кызматтын ишине нааразы жарандар көп экенин белгилеп, операторлор жетишсиз болсо кошумча адистер тартышы керек деди. Өкмөт башчы өлкөдө абал начарлап кетүү ыктымалдыгына даяр болуп, тез жардамдын санын көбөйтүү зарылдыгын айтты. Социалдык тармактарда дене табы көтөрүлгөн жарандар 118 кызматына чалып байланыша албай жатканын жазышууда. 21-июнга карата Кыргызстанда 170 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Жалпы коронавирус жуктургандардын саны 3151 деп эсептелип жатат. Акыркы суткада вирус жуктуруп алган 2 адам каза тапты. Ушул тапта стационарда 528 бейтап бар, 38 адамдын абалы оор, 11 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 32-37, Таласта 30-35, Баткен Ош, Жалабатта 33-38, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 23-28, Бийик Тоолуу райондордо 7-12, Бишкек шаарында 34-36 градус. Ошентип, Крим түбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде өкүмгө кезек келди. 19-июнда Бишкектин 1 май райондук сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бир жактоочусу жарыш сөзүн сүйлөдү, экинчи жактоочусунун да жарыш сөзү аяктап калды. Эми айыпталуучуларга акыркы сөз берилип, сот өкүмү чыгышы керек. Мурдагы президент, экс башкы прокурор жана бир эмес эки чекистке айып коюлган чуулу иш боюнча сотто кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу дагы катышып келди.
Бишкектин 1 май райондук сотунда Батукаевдин иши боюнча тараптардын жарыш сөзү уланды. Соттук жараянда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары Замир Жошов менен Сергей Слесарев өз жүйөлөрүн айтышты. Жошов соттук териштирүүдө анын коргоосундагы адамга коюлган айыптар далилденбегенин жана кылмыш иши да негизсиз козголгонун билдирди. Жактоочу мурдагы президентке козголгон иштин артында саясий кызыкчылык бар деп эсептейт.
Мына Айыз Батукаев бошогондо Алмазбек Шаршенович Атамбаев ошондогу президент. Ал киши бүгүнкү күнгө чейин кандай жакшы нерселерди алды, кандай материалдык баалуулуктарды алды, же акча каражатын алдыбы? Алган эмес, жана тергөө органы, прокурорлор сотто муну далилдей алышкан жок.
Алмазбек Атамбаевдин дагы бир жактоочусу Сергей Слесарев жарыш сөзүн сүйлөп жатат жана 23-июнга белгиленген соттук жыйында аны улантат. Мамлекеттик айыптоочулар 16-июнда болгон сотто бул иште шек саналган 4 кишини 13 жылдан 15 жылга чейин абакка кесүүнү соттон суранган. Прокурорлор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жана экс башкы прокурору Индира Жолдубаеваны коррупцияны уюштуруу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 15 жылга абакка кесүүнү соттон өтүнүшкөн. Ушул эле иш боюнча коррупцияга шек саналып жаткан улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдыхалим Райымжановду жана жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качыкналиевди 13 жылдан түрмөгө кесүүнү суранышкан. Райымжанов коюлган айыпка макул эмес.
Мен ошол диагноз коюп аткан кезде мен больницада жаткам. 13 жылда карашып, сурашып, мени кошкон жок ал чёрный списокко. Эмне үчүн бул түрмө мени кошту, мен түшүнбөй калдым.
Ошентип, мурдагы президент, эки экс башкы прокурор, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы эки төрагасы жана бир нече дарыгерге айып коюлган чуулганды иш аяктап калды. Дал ушул Батукаевдин иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөөгө күбө катар келүүдөн баш тарткандыктан учурдагы бийлик менен болгон тиреши корч мүнөзгө өткөн. Ал акыр аяк Атамбаевдин экс президент деген макамды алуу жана койташ окуясы менен аяктады. Бул кылмыш ишинде шек саналгандардын жактоочулары жана айыптаочулардын өздөрү да прокуратура сураган жаза мөөнөтүнө макул эмес. Прокурор Медери Абдышев болсо шектүүлөрдүн кылмыш иши аныкталган деген пикирде.
Коррупцияны уюштуруп деп атпайбы? Соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоо тарап ошону бекемдеп бере алды.
Биз бекемдесек андай жазаны сура албайт элек.
Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу айып коюлуп, бирок тергөө менен кызматташууга макул болгон 13 кишинин иши ушул күндөрү Бишкектин Свердлов райондук сотунда карылып жатат. Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматынын Азаттыкка берген маалыматына караганда, Жазык кодексинин коррупцияны уюштуруу беренеси менен шек саналгандардын айрымдарынын иши боюнча тараптардын жарыш сөзү өтүүдө. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын адвокаты Алия Турумбекова мына ушул тергөө менен кызматташууга барган адамдардан сотто көрсөтмө алуу тымызын жүргөнүн айтат.
Сот коомчулук толук маалымат албаш үчүн тергөө менен кызматташууга макул болгон адамдарды карантин учурунда суракка алды. Себеби шаарда жүрүүнүн толук токтотуп койгондуктан сотко журналисттер да келе алган жок.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Азаттыкка берген комментарийинде ким авторитеттин абактан эрте чыгып кетишине жогорку кызматтагы жетекчилер аралашканын танууга болбой турганына көңүл бурган эле.
Жөнөкөй логика менен алып караганда деле бул мыйзамдагы ууруну Кыргызстандан жанагынча иштердин баарын жасап уюштуруп ушунча адамдарды подключить этип жасаган, бул албетте мурунку президенттин макулдугусуз жасала алмаган эмес.
Чечен тектөө Азиз Батукаев 1966-жылы Чүйдүн Токмок шаарында төрөлгөн. Анын аты 1990-жылдар эле криминалдык чөйрөдө атала баштаган. Батукаев 2006-жылы маңзат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, ошондой эле адам өлүмүнө алып келген башаламандыкты уюштуруу боюнча айыпталып, 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Ал түрмөдөн 2021-жылдын орто ченинде чыгышы керек эле. Бирок 2013-жылы айыккысы илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019-жылдын январында кайра иликтенип, иш сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Ишти Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов карап жатат. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Ал арада мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун сабалашы боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Сабалуу тууралуу факт башкы прокуратурада каттоого алынып, окуяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат тергемей болду. Буга чейин кыйноолорго каршы улуттук борбор Кимсанов менен жолугуп, ал алак кызматкерлеринен таяк жегенин айткан билдирүүсүн тараткан. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
18-июнда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери номер 53 тергөө абагында жаткан мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсанов менен жолугуп чыгышты. Борбордун кызматкерлери Кимсанов интернетте тараган видеодо өзү экендигин айтып берген. Муну Азаттыкка кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкери Гүлбарчын Орманбекова билдирди.
Анын айтышында саат 3 менен 4 чамасында уктап жатканда бир нече киши келип башына баштык кийгизишип, монтуп тепкилеп баштады дейт да. Ал эми формачан адамдар ошону карап турган дейт да. Камеранын эшигин ачып киргенге караганда бул ушу эменин сезонун сотрудниктери деп ойлойм дейт.
Орманбекова кошумчалагандай, абакта Эмилбек Кимсанов менен бир камерада кошо жаткан эки киши ага болушуп, бирок аракеттеринен майнап чыккан эмес. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери абакка Эмилбек Кимсановдун арызынын негизинде жана коомчулукта чуу жараткан маалыматтардын чын төгүнүн билүү үчүн барышкан. Эми алар бул факты боюнча Кимсановдун арызын жана башка материалдарды прокуратура органдарына өткөрүп беришти. Борбордун өкүлү Гүлбарчын Орманбекова прокуратуранын жообуна жараша мындан аркы ишибиз аныкталат деди.
КСМдин сотрудниктери СИЗО бирдики. Кимсановдон арыз жаздыртып алышкан, эч кандай доом жок.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Кимсановду кызматкерлер сабады деп алдын ала айтуу туура эмес экендигин билдирди. Мекеме учурда териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын, бардык видео материалдар изилденип жаткандыгын белгиледи. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы да териштирүүнүн жыйынтыгы прокуратура органдарына жиберилгендигин маалымдады. Башкы прокуратура Эмилбек Кимсановдун сабалышы боюнча Жазык кодексинин 321 беренеси бийлигинен аша чабуу менен сотко чейинки өндүрүш ачылды. Мекеменин расмий өкүлү Наргиза Кубатованын айтымында мындан аркы тергөө иштерин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жүргүзөт.
Ошол в отношении работников ГСИН, да, ошолордун үстүнөн жазган да, что беспричинно избили деп. Ал эми тергөө өзү баа берет, ал экөө болду, үчөө болду, аны азырынча айтыш эрте да.
Эмилбек Кимсановдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева анын абакта кантип сабалгандыгы тартылган видео колуна тийгендигин кабарлап, видео тасманы 16 июнда Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган. Тасмада белгисиз эки адам бир кишини аеосуз сабап жаткандыгын көрүүгө болот. Сүйүнбаева видеодогу ур тепкиге калган киши Эмилбек Кимсанов экендигин билдирип, муну талашсыз далил катары белгилеген. Адвокат уруп сабоо Кимсанов Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайынан номер 1 тергөө абагына которулган күнү 3 апрелде болгондугун маалымдаган. Бул маселени 17 июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Дастан Бекешев да көтөрүп чыккан. Ал өз сөзүндө абакта болгон бул окуяны уюшкан кылмыштуу топтун баш көтөрүшү катары сыпаттаган. Премьер-министр болуп жаңы шайланган Кубатбек Боронов бул фактыны өз көзөмөлүнө аларын убада кылган. Бирок укук коргоочу Динара Ошурканова Кимсановдун сабалы иши боюнча иликтөө калыс жүрүшүнөн күмөн санап турат.
Азыр мыйзам иштебегенден кийин болобу болбойбу деп мен айта албайм. Бул жерде эгерде депутаттар саймай ичи боюнча атайын комиссия түзүп, анан кайра азаттыкты күнөлөп койгону мен үчүн мындай чоң бир сигнал. Ошондуктан азыр Кимсанов боюнча кандай чечим чыгарылат, мен мисалы мыйзамдуу чечим кабыл алынат деп ишенбейм.
Азыр төмөнкү Нооруз айылындагы номер 53 тергөө абагында отурган Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Автандил Конгантеевдин арызынын негизинде быйыл февралда Орусиядан кармалып келген. Анын жубайы Мария Заворотная күйөөсү 10 апрелде сабалгандыгын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөндүгүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Качан тартылгандыгы белгисиз видео тасмада Эмилбек Кимсанов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов эркине койбой жумушка тарткандыгын Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесинин кызматкери иликтөөчү журналист Али Токтокуновдун үй даректерин жана башка жеке маалыматтарын берип, өлүбү, тирүүбү таап келүү тууралуу буйрук бергендигин айтып жаткандыгын көрүүгө болот. Райымбек Матраимов өз дарегине айтылгандарга комментарий бере элек. Анын агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктын эртең менен эфир уланууда азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШда федералдык сот президенттик администрациянын Дональд Трамптын мурдагы кеңешчиси Джон Болтондун китебин чыгарууга тыюу салуу өтүнүчүн аткаруудан баш тартты. Премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экендигин айтты. Өзбекстанга барган туристтер COVID-19 вирусун жуктуруп алса $3000 кенемте алышат. Бул тууралуу токтомго президент Шавкат Мирзиёев кол койду. Москвадан Бишкекке 431 кыргызстандык алынып келинди. Омбудсмен аппаратынын кызматкерлери өлкөдө өтүп жаткан жалпы республикалык тестирлөө сынагына байкоо салууда. Укмуштуулар, дүйнөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу карантин киргизилбесе жоготуулар эселеп көп болмок экендигин далилдешти. Улам бир өлкө айлап созулган чектөөлөрдү алып экономикаларын жандана баштаган маалда жарык көргөн эки илимий изилдөө, карантин жана башка ушул сыяктуу чаралар миллиондогон өмүрлөрдү сактап калганын көргөздү. Айнура Жекше кызы кеп учугун улайт.
Сынчылар карантиндин айынан коронавирустун башка илдеттерге чалдыккандарды дарылоо солгундаганына, өз өмүрүн кыйгандар, үй-бүлөлүк зомбулукка кабылгандар, жумушсуз калгандар, жакылангандар жана тоо тамактан албагандар көбөйгөнүнө басым жасашат. Андан тышкары экономикалык теңсиздик ого бетер тереңдеди. Билим берүү үзгүлтүккө учурады, калың эл келечекке ишенимин жоготуп койгондой. Экономикалык жактан каржалган элдин турмушун жеңилдетүү үчүн чектөө тыюулар качан алынышы керек деген талаш тартыш дагы деле уланууда. Бирок Британия жана АКШда жүргүзүлгөн изилдөөлөр инфекция жайыла баштаган алгачкы баскычтагы чектөөчү чараларды киргизүү адам өмүрлөрүн сактап калуу жана саламат сактоо тармагын коргоо үчүн туура кадам болгонун көргөздү. Nature журналына жарыяланган изилдөөдө Лондондогу Imperial College'дин адистери 4 майга чейин уланып келген чаралар Европанын 11 өлкөсүндө Италия, Испания, Франция, Германия, Британия, Бельгия, Австрия, Дания, Норвегия, Швейцария жана Швецияда 3 миллион кишинин өлүмүн алдын алууга жардам бергенин жазышты. Берклидеги Калифорния университетинин окумуштуулары Кытай, Иран, Түштүк Корея, Италия, Франция жана АКШдагы жергиликтүү, регионалдык жана улуттук деңгээлдеги чаралар менен жакындан таанышып чыгып, чектөөлөр болбосо вирусту жугузуп алгандардын саны 530 миллиондой кишиге көбүрөөк болмок деген жыйынтыкка келишти. Алардын айтымында инфекцияга каршы глобалдык чаралар мурда болуп көрбөгөндөй кыска мөөнөттө ушунча кишини аман алып калды. Мындай тыянак өзгөчө азыр, айрым жерлерде эпидемия кайрадан жайылып жаткан учурда пайдалуу болууда. Иранын президенти Хасан Роухани 13 июнда эл санитардык эрежелерди сактабаса, чектөөлөр кайрадан киргизилерин катуу эскертти. Апрелдин ортосунан бери карантинди бара-бара алып сала баштаган Иранда акыркы апталарда вируска жаңы кабылгандар жана оорудан өлгөндөрдүн саны өсүп келатат жана апрелдеги статистикага жакындады. Роухани мурда эпидемиологиялык абал жакшыраак деген аймактарга вирусту жайып жатышат деп эки жака каттаган ирандыктарды айыптады. Ошондой эле шиилердин ири диний комплексинин кайра ачылып намазга көп киши чогула баштаганына да камтамасын билдирди. Швециянын март-апрель айларында коронавирус менен күрөшүү эксперимент катары каралып келди. Ал жерде карантин жарыяланбай, ишкана, дүкөн, кафелер ачык турду. Түндүк Европанын эң көп калктуу мамлекетинде инфекциялангандардын, бир күндө коронавирустан көз жумгандардын саны жогору болуп келди. Жана башка скандинавиялык коңшуларына караганда пандемияны ооздуктоо көрсөткүчтөрү начарыраак болду. Швециянын башкы эпидемиологу, мындай жумшак саясаттын автору Андерс Тегнел Европанын башка жерлериндеги катаң карантинге каршы болуп келген. Бирок 3 июнда Сверигес радио менен маегинде анын илдет менен күрөшүү ыкмасы жаңылыш болгонун, көптөгөн шведтер COVID-19дан каза тапканын моюнга алды. Ошол эле маалда окумуштуулар бардыгы артта калды деп айтууга туура эмес. Пандемиянын баштапкы гана фазасындабыз деп эскертишүүдө. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга кайтып келсек, өткөн жумаларда күйөөсү аялынын мойнуна дөңгөлөк артып урушуп жаткан видео кызуу талкууга алынганын баарыбыз эсибизде. Бул окуяны Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы иликтеп бүтүп, материалдарды сотко өткөрүп берди. Бирок элдин баары аяп жаткан ал аял күйөөсүн кечиргенин айтып, аны жакшы адам деп билдирип чыкты. Аялдын бул билдирүүсү дагы бир топ талкуу жаратып жатат. Азыр өзү муну үй бүлөсүн сактап калуу аракети менен түшүндүрдү. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Милиция күйөөсүнөн кордук көргөн 47 жаштагы аялдын окуясын териштирип сотко өткөрүп берди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалыматында айтылат. Жабыркаган аял өз үйүнө кайтып, баласы менен бирге жашап жатат. Ал башында берген көрсөтмөлөрүнөн кайтып, күйөөсүн кечиргенин айтууда. Бул багытта тергөөгө да тосма арыз жазып берген. Жолдошун ачык сүйлөгөн жакшы адам деп сыпаттап, эл талкуулап жаткандай мыкаачы жаман адам эмес дейт.
Кичине түшүнбөшчүлүк болду, үйдө күйөөм жалгыз калып, анан так мындай бизде башка проблема жок, буга чейин мындай уруш талаш болгон эмес. Эми кичине болсо да кичине болот. Балам дагы ойлодум, өзүм дагы ойлодум, бул жаман нерсе болуп кетти. Күтүлбөгөн жерден болуп кетти да. Эми адамдар ар кылуу нерсени сүйлөп атат, көрбөй эле сүйлөйт экен. Күйөөм өзү жайдары киши. Дос жарларынын арасында мындай авторитеттүү эме да ачуу калдырып койду да. Ошол эле көз ачып жумгуча эле болду бул окуячы токтоп. Үй бүлөнү сактап калалы деп атат баардык эле. Баардыгыбыз ошентип атабыз.
12 июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байлаган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканын көрсөтүлгөн. Окуя 8 июнда Сузак районунда катталган. Дастан үй бүлөнүн жалгыз уулу, ал атасы да жасаган ишине өкүнүп жатканын белгилеп, үй бүлө мурункудай бир бүтүн болушун каалай турганын билдирди.
Мурун кийин андай уруш болбойт эле да. Атамыз окуган жогорку билим жок, апамдагы жогорку билим жок. Андай эч көргөн эмесмин, эмне үчүн барышы эле талаптар болбойт эле эмне. Ошол эле эми ошол азыр эми үй бүлөм узбай жашап калсак деп турушабыз. Апамдагы өкүнүп атабыз.
Жубайлар 26 жылдан бери Сузак районундагы Бегабат айылында жашайт. Экөө тең жогорку билимдүү, жалгыз уулунда Кытайдан окутушкан. Шектүүнүн карындашы Турсунай Бабаева кыска мүнөттүк видео үчүн бул үй бүлөнү катуу талкууга албоого чакырат.
Ата тегибизди билет, баары жакшы адамдар эле. Анан мындай нерсе кандай чыгып кетти деп таангандар бар, таң калып атат. А тааныбагандар чындыгында баягы видеону көргөндөн кийин ар түрдүү ойго барат экен да. Бул жерде уят боло турган адам өлтүрүлгөн жок, же уурулук сүйлөгөн жок, буларда жалган сүйлөгөн адамдар жок. Болгону ушул 2-3 мүнөттүк нерсе ачуу үстүндө болуп кеткен нерсе болду. Баарыбыз өкүнүчтүүбүз, ушул кыргыз элибизден кечирим сурайбыз.
Сабалган аял бир нече жыл мурда жүрөгүнөн операция болуп, экинчи топтогу майыптап алган. Укук коргоочулар жабыркаган аялды юридикалык коргоого алып, жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдирди. Каниет реабилитациялык борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттокурова коомчулукту мындай иштерге кайдыгер карабай, үй бүлөлүк зомбулукту токтотууга салым кошууга чакырды.
Азыркы бул Сузактагы зордук зомбулук бул бир үй бүлөнүн маселеси эмес. Бул бир жанакы чоң коомчулугубуздун баардыгыбыздын маселеси. Ушул үй бүлөлүк зордук зомбулуктун кылган адамды жазасыны мамлекет эгерде толук кандуу бербесе, анда элде түшүнүп калат. Демек урсан болор экен. Анын жанакы встречный заявлениясы биз дагы бир жолу айтып атабыз. Тосма арызы бул кандайдыр бир жеңилдетилген жаза алышына алып келбеш керек.
Жазып кодексин уруп сабоо, кыйноо беренеси менен айыпталып кармалган күйөөсү соттун чечими менен 13-июнда 15 суткага камалган. Сузактагы аялын кордогон кишинин видеосу аял укугу, үй бүлөлүк зомбулук сыяктуу көйгөйлөрдү күн тартибине чыгарды. Интернет колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү окуяны айыптап, зөөкүрлүк көрсөткөн кишинин жазасыз калбашын жазып жатышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Турубузду эми Ысык Көлдөгү эки курбо келиндин баяны менен улантабыз. Карантинде бош отурбай курулуш тармагына аралашып кеткен Ысык Көлдүк курбулар Бактыгүл менен Нургыз Ысык Көлдүн жээгиндеги пансионат, эс алуу жайларында ремонт иштерин жүргүзүп, үй бүлөлүк бюджетин толуктап жатышат. Кундуз Сырдыбаева кененирээк айтып берет.
Үйдө жатсам эч ким нан бербей жатып, карантинге аралашпай сактасын деп иштеп атабыз.
Карантин айыл тургундарынын да жашоосун өзгөртүп жатат. Ысык Көл районундагы Бостери жана Корумда айылында турган келиндер азыр көл жээгиндеги эс алуу жайларынын ремонт иштери менен алек. Бактыгүл менен Нуркыз мектепте мугалим болуп иштешчү. Карантин маалында акчадан каржалган келиндер кесибин таштап курулуш тармагына келүүгө аргасыз болгон экен.
Карантин учурунда күйөөмө оор эле болуп калат экен. Биз квартирада турабыз. Анан ошого карата жардам берейин деп стройкага иштеп кеттим. Менин күйөөм мастерим, ошо жолдошум, ушу Шпаклёвканы үйрөткөн. Анан жолдошумду ээчип жүрүп үйрөндүм. Карантин убагында иштедик. Оор болду мен үчүн. Ыйлаган күндөрүм деле болгон стройкадан. Иштебей эле койсомбу деп, анан эми беш баланы ичип жегени, баскан турганы оор болот экен.
Келиндердин айтымында айылда азыр үйдү оңдоп түздөп жасалгалай турган адистер барктуу болуп баратат. Азыр Бактыгүл менен Нуркыз үйүн жасатам дегендерден кадимкидей буйрутма алып иштей башташкан. Жумуш оор болгону менен төлөнгөн акысы жакшы болуп жатат дешет алар.
Могу кирпич деген биздин биринчи эмгегибиз. Бул Ась эле же ушуну жасап бергиле деп жасай албайбыз го десек болбой атып бизди жасатты да. Анан биринчи жолу жасадык, өзүбүз да мындай жакшы сүйүнүп атабыз, көрүп алып эй деп жан. Муну чапташ оор экен, тартышы бат эле болот экен негизичи. Анан бирок хозяйка да жакшы экен, мындай көп унчуккан жок да. Бизде мындай тигүү депчи, мейли өзүм кыйнагам, жасай албайбыз десек өзүм кыйнагам, мейли эчтеке болбойт деп мындай кайра наоборот бизге эме берди да, биз зато үйрөнүп алдык мунучу.
Үй ээсинин табитине жараша ремонт кылган Бактыгүл менен Нуркыз түйшүгү көп, айлыгы аз деп мугалимдик ишине кайткылары келбей турат. Жакынкы келечекте жумушу оор болсо да, дал ушул тармактан эле иштейбиз деп пландап жатышат.
Иштейм деген кишинин өзүнөн да кээ бирөө мисалы билбейм деп жата берет жумушту. Мындай өзү аракет кылса үйрөнөт эле болуш керек мындай кишилер деле.
Адеп мектепти таштаганда алар айрым сындарга кабылганын жашырган жок. Бирок алар мындай кара жумушка аргасыздан макул болгонун, үй бүлөнү багыш үчүн ушул жолду тандаганын айтышат. Ар биринин 5 тең балдары бар.
Азыр могу карантин учурунда наоборот мындай иштеп атам, тынбай элечи. Мурун эми баягы жетиштүү болсо чыгып, болбосо жок, мындай кээде бири башка жумуштар менен кетип калып, анан ушу негизи мектепке деле өзүм кесибим боюнча иштейин дегем, анан зарплата аз. Карантинде отура берсең ким багат бизди? Иштеш керек. Өзүңдөн да ал деген жанталашып иштейин кой десең жумуш чыгат экен.
Айына 15 миңден ашыгыраак акча тапкан бул келиндердин бири жумуш күнү бүткөндөн кийин Бостер айылына кетсе, бири Корумдага жөнөйт. Аларды үйдө уул кыздары күтүп жаткан кези.
Келдиңерби?
Ооба да келдим да. Эмне кылып атасыңар? Чай келиби?
Күндүз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.